Ugens Transformator præsenteres af V2 Security 2024. Onsdag den 1. maj afholder Ingeniøren Danmarks største messe om cyber- og informationssikkerhed V2 Security 2024. Der er allerede udsolgt, men du kan komme på venteliste ved at gå til v2security.dk.
Vi drukner i data. Mængderne vokser hurtigere og hurtigere, og de kan da være meget gode at have, de her store mængder data, hvis man ellers kan overskue dem. Det gælder også denne mand, som vi skal besøge i denne uges Transformator.
Inden for ganske få år, så er jeg rimelig sikker på, at jeg må kapitulere og sige, jeg har så mange data, at jeg faktisk har behov for nogen til at hjælpe mig til at sortere i de der data og finde de data, der giver værdi for mig.
Torben Sønderby er hverken datalog, statistiker eller ingeniør. Han er landmand med voksende mængder data på alle 240 køer ude i stallen. Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne her uge, altså på rundvisning i et datadrevet landbrug, og din vært er Henrik Heide, eller det er jo nok rettere Torben, der er ugens vært. Lige omkring 20 km nordøst for Ringkøbing Fjord i Spjald ligger Arlas første innovationsgård, hvor der skal udvikles nye løsninger på en af tidens mest omdiskuterede klimaudfordringer herhjemme, nemlig CO2-reduktion i landbruget. Her er ingen laboratorier eller forskere, der går rundt i hvide kitler. Her er Torben Sønderby med sin familie og fire ansatte, som skal holde styr på 420 hektar jord og 240 stykker sortbroget dansk malkekvæg. Torben er tredje generation på gården Klink, og han har aldrig været i tvivl om, at hans liv skal være lige her.
Nu står vi her i dag, solen skinner, og vi kan høre fuglene, de fløjter bag ved os og sådan nogle ting. Det der med at være ude i det fri. Også det der med at være derude på naturens præmisser. Nu står vi i et forår her, hvor tingene er meget vådt, og hvor det er, man godt kan blive sådan lige lidt negativ over tingene, at de ikke kører lige ud af en linje. Men så er det bare det en gang imellem, når man får nogle, hvad skal vi sige, udfordringer. Når så sejrene kommer, så er de bare større. Og det tror jeg, det er det, vi lever på, og det vi lever af.
Men vi skal ikke nyde hverken udsigt eller fuglefløjt lige nu. Vi skal ind i stallen og se på både køer, kalve, malkerobotter, sensorer, men først og fremmest data.
Førhen, der kan man sige, hvis vi går 10-15 år tilbage, så samlede vi data ind på gårdniveau. Nu er vi simpelthen ned og kigge på hver enkelt ko, hvad den, hvad kan man sige, har af udledning og hvad den indtager af foder og sådan nogle ting. Så derfor så begynder vi på at få en stor mængde data, der gør, at vi kan begynde på at selektere i køerne, så vi finder de mest optimale.
Skal vi se, hvad du ved om koen og hvordan du finder ud af det?
Ja.
Hvor starter vi henne?
Jamen skal vi ikke starte omkring mine malkerobotter? Fordi der samler vi faktisk rigtig, rigtig mange data ind på koniveau på daglig basis også.
Når vi går her, så går køerne jo, de går frit rundt, altså i det omfang, de nu kan. De står i hvert fald ikke bundet.
Nej, de står ikke bundet. Det er ved at være mange år siden, at det var, hvad kan man sige, moderne, at køerne stod bundet. Så de går rundt i stallen frit nu og kan vælge, om de har lyst til at komme op og få noget æde, og de gerne vil ligge i en sengebås, eller de har lyst til at gå ind i malkerobotterne, få lidt kraftfoder, som jeg sammenligner med slik for fredagsslik for vi andre. Og det er, hvad kan man sige, noget næringsrigt foder, de får, men det er også noget, som har en god smag, sådan at vi kan være med til at lokke dem ind i robotterne.
Lad os gå over til robotten. Når jeg står og kigger over på malkerobotten, som er to store metalhuse, kan man sige, med nogle låger, der går op og i, så står køerne fint i række og venter.
Ja, det er de faktisk rigtig gode til. Der er ikke alle køer, der er lige gode til køkultur, fordi at der er samtidig nogen, der brænder foran, men det er noget med hierarkiet i blandt dyrene.
Nu ser vi så en af dem gå frem, skubber selv lugen op, går ind, og så lukker der så lue omkring og frem, under koen kommer der så en arm ud og kører frem med, med apparatet og sætter sig op til, til patterne. Ja. Prøv at fortælle, hvordan det fungerer det her.
Jamen det fungerer jo sådan, at det kører jo ind taget automatisk 24 timer i døgnet. Lukker lige ned 3 gange for at vaske systemet. Men koen, der lige er kommet ind i boksen nu her, får rengjort sin patter med 2 børster, som rengør dem. Men samtidig med, så er det med til at forberede koen på at sige, at nu skal jeg indtage, hvad kan det, lad det mælk, jeg har i øvrigt, frit løb. Og så lige om lidt, når de her 2 børster går ud, så begynder den her arm, som du fortalte om, gik ind under, at sætte patkopperne på i øvrigt.
Og hvor mange liter får du ud af en ko per dag?
Jamen i gennemsnit lige i øjeblikket, så ligger vi på 38 kilo mælk per ko.
På vej ind i stallen, der kommer vi igennem et rum, hvor du har en computer stående og nogle skærme. Har du en total overvågning af dine køer her, eller hvad har du her?
Det har jeg. Altså, som tingene er i dag, så er vores køer faktisk rigtig meget overvåget, hvor vi får rigtig, rigtig mange data og sundhedsdata på vores dyr, men også hvad de yder på koniveau. Så man kan sige, forskellen fra, at da vi havde mælkestald og til i dag, det var, at da vi havde mælkestald, det første vi gjorde for morgenen, det var, vi sprang ned i mælkestallen for at få mælkekøerne. I dag, der sætter man sig ind foran computeren for at kigge på data fra dyrene af, for at se, om der er nogen, vi skal have fundet ud af flokken til enten at blive insemineret, så vi får dem drægtige og får en kalv i den, eller om der er noget sundhedsmæssigt, vi måske også skal ind og kigge på.
Her bor 240 malkekøer, står der på skydedøren.
Ja, og det er korrekt.
Når man går ned midtergangen i stallen her, og alle køerne står og stikker hovedet gennem trammerne og viser fodret på midtergangen, så lægger jeg mærke til, at de har alle sammen et kraftigt halsbånd på. Ja. Men nogle gule tal. Hvad har du i den?
Jamen det, der sådan set er vigtigt ved det halsbånd, det er, at om på venstre side af halsen, der sidder der et blåt transponder. Det er faktisk det, vi bruger til at identificere dem, når det går ind i robotterne, så robotten ved, hvilken ko det er, der er kommet ind. Fordi så ved den indsat, har den malketilladelse, har den ikke malketilladelse, hvor meget kraftfoder må jeg få ud til den. Og så har den også dannet sig et billede af, hvordan øvrigt på netop den her ko ser ud, sådan at den hurtigere kan sætte patkopperne på, når den kommer ind. Men det allervigtigste ved den blå transponder derpå, det er faktisk, at den fortæller mig, hvor aktiv koen er. Den fortæller mig, hvor lang tid koen den æder hver dag, og hvor lang tid den tykker drøve. Og det er faktisk 3 super gode sundhedsparametre. Jeg tror, hvis man selv tænker over sidst, da man var syg, og lige tænker et døgn tilbage, så tror jeg, at rigtig mange af de vil se ind i, jeg tabte lidt appetitten, jeg gik lidt ned i aktivitet. Og lige præcis det. Det kan vores systemer jo se, og derfor så er det ofte, at de ser det før, end jeg kan se det med øjnene. Men vi kan også se, hvis aktiviteten lige pludselig går op, fordi det gør den altid, når en ko er i brunst. Det er ligesom ude i dyreverdenen, i dyrehaven, og kronhjortene springer på hinanden osv., så er de også oppe i aktivitet. Akkurat det samme, det sker her. Og derfor har vi også den overvågning på den 24 timer i døgnet. Så sidder jeg inde ved min PC, og så har jeg et avlsprogram for min besætning, og så melder jeg den sådan set egentlig bare til ved en inseminør, og det er en person, som kommer herud og putter noget sæd i koen.
Det er i hvert fald en del af overvågningen. Jeg ved også, at ovenover os, der har vi nogle kameraer.
Ja, vi har så. Og det er ikke fordi, vores køer er fotomodeller, men det er simpelthen fordi, at lige så vel som man i en lufthavn kan møde et kamera, når man skal igennem en paskontrol, der ansigtsgodkender en, så kan de her kameraer godkende køerne på deres ryg. Og så på den måde, så får vi identificeret køerne. Når så køerne kommer ud til foderbordet, så er der hele den kamera, der hænger hernede. Jeg tror, det er nogle af 40 kameraer, der hænger nede. De kan først identificere koen, men faktisk inden de gør det, så har de regnet ud, hvor stor en afstand der er ned til fodret. Når koen så kommer ud, den æder og går tilbage igen, så ser kameraerne igen på, hvad er afstanden nu ned til foder, og så regner den simpelthen ud, hvor stor en volumen den enkelte ko har indtaget.
Og hvor går de data hen, og hvad kan du bruge dem til?
Jamen, dem kan vi igen bruge til at forhåbentlig i fremtiden få fundet de køer, som har den bedste fodereffektivitet. Og det vil jo indtage at sige, æder mindst og yder mest igen. Så det er simpelthen for igen at kigge ind i fremtiden, ind i avlen i fremtiden, og finde de mest effektive køer.
Men der er jo også et andet mål, ud over effektivitet. Vi skal tale metan. Ja. En af de store problemer, udfordringer ved landbrug, det er jo netop, at det udløser utrolige mængder metan. Så kan de her data, kan du reducere metanudslippet for en ko?
Jamen det kan jo ved at finde den ko, der er mest effektiv. Og det er det her med at prøve at optimere på fodereffektiviteten, men også det protein, der så er i fodret, at vi udnytter det mest effektivt. Og så er det også noget om det her med at have nogle gode, sunde, robuste køer, sådan at de kan være i mange år i min besætning og yde en masse mælk.
Men hvordan kan du vide, hvor meget metan, der kommer fra en ko? Altså, det kan godt være, at den bliver effektiv, og den yder, men vi skal jo have nedbragt metanudslippet.
Ja, altså det ved vi jo. Der er jo rigtig, rigtig meget forskning omkring dansk landbrug og mælkeproduktion. Så det har man jo på universiteterne i lukkede kammer jo undersøgt, hvor meget metanudledning der er fra køerne af. Men her på gården, der prøver vi at gå et skridt videre, sådan at vi prøver på alle køerne at undersøge deres metanudledning. Og det gør vi, når de er inde i robotterne. Der har vi simpelthen en lille computer, maskineagtigt, noget til at være på taget af robotrummet, hvor der så er to små slanger ned til, hvor de får deres kraftfoder, det vi før kaldte fredagsslæk, ja. Og når de så står derinde og æder det, så udånder de jo noget luft, og det sidder de simpelthen og sniffer de her to små slanger, og så ryger de op i den her maskine og bliver omdannet til data, så vi på ko-niveau igen kan finde, hvor stor metanudslip de forskellige køer har.
Men nu snakkede du også tidligere om avl og skabe den bedste ko. Altså, kunne man forestille sig i fremtiden, det der metanudslip for en enkelt ko kunne også være en værdi i dit avlsarbejde? Altså, det er en decideret værdi.
Jamen, det er klart, vi har nogle avlsparametre, vi avler efter. Og på den måde har vi jo ikke førhen avlet efter metanudslip fra køerne af. Det her med, hvordan så yveret ud, hvordan var bentøjet på den, hvor meget mælk kunne de give, og så videre. Men helt sikkert i fremtiden, så vil det blive et af parametrene. Det vil blive, hvor meget metan de producerer.
Vi skal lige gøre plads til en af dine ansatte, som kører en traktor ind med foder. Okay, der er travlt, vi går udenfor her.
Ja.
Vi er kommet lidt ud i en fredelig stille natur herude,
ja.
Og hvor du har din foderbunker liggende. Hvad tænker du om tilblivelsen af det, og den jord, det kommer fra?
Jamen, det er det, jeg er begyndt på at tænke mere og mere over. Og nok især, fordi jeg for nogle år siden blev præsenteret for, at vi skulle lave, som økologer, skulle lave et tjek på jordens sundhed. Og der skulle vi gå ud og tage spaden, og så skulle vi gå ud og grave nogle huller i jorden. Og så prøve at tælle regnorm, der var i jorden. Og så skulle vi lukke til jorden. Og jeg kan huske det første, jeg tænkte, ej, nu stopper det simpelthen. Nu bliver det for meget jo. Men så gik man og tænkte lidt på det. Og hver forår, så er vi gerne ude i marken sammen med vores konsulent, sammen med medarbejderne. Og her for et par år siden, der havde vi jo spaden med. Og der gravede vi huller, vi talte regnorm, og vi lugtede til jorden. Og det var jo mega spændende. Og lige pludselig så får man øjnene op for, men hvorfor er der flere regnorm her i forhold til derovre? Og hvordan er det egentlig, at den her jord skal lugte? Fordi det er jo nogle ting af det der. Det er sådan noget, man skal til at lære, hvordan en god og en sund jord, den lugter. Og der er jeg ikke helt 100 meter mester endnu, så det øver vi os stadigvæk på. Jo klogere man bliver, jo mere finder man også ud af, at man ikke ved jo.
Hvad skal du have med alle de her data?
Jamen, i al den tid, jeg har været bondemand, der har jeg faktisk gået og råbt og skregen. Det er måske også voldsomt sagt, men man har bedt om data. Jeg gerne have flere data. Og det med at få dataen til at snakke sammen, det sker faktisk lige i de her år, at de begynder på at snakke sammen, og så er det lige pludselig får en værdi for os. Men jeg ved også, at inden for ganske få år, så er jeg rimelig sikker på, at jeg må kapitulere og sige, jeg har så mange data, at jeg faktisk har behov for nogen til at hjælpe mig til at sortere i de der data og finde de data, der giver værdi for mig. Sådan er det, jeg føler lige i øjeblikket. Vi samler rigtig mange data op. Og det er så ikke noget, vi bare har gjort i min generation, men det er i hvert fald gjort min far og min bedstefars generation. Og det er det, der er så stærkt ved dansk landbrug.
På vej tilbage kommer vi lige forbi i forlængelse af det, du kalder et køkken. Faktisk er der en båse her, hvor nogle af de større køer går sammen med kalve. Mm. Det troede jeg faktisk ikke rigtigt, man gjorde mere. Altså, så vidt jeg ved, så bliver kalve jo taget fra møderne, for at møderne kan give mælk. Men her går de sammen med nogen.
Ja, det gør de. Det er nok lidt animeret af, at ikke alle forbrugere synes, at det er en god idé, det her med at tage kalven fra dens mor. Det gør vi i det system, vi godt nok kører, men vi giver dem en ammetante, altså en slags stedmor, i stedet for deres mor. Og det foregår på den måde, at vi simpelthen tager en ko inden fra det malkende system af, som giver 30 liter mælk, og hende kobler vi 3 kalve på.
Okay, og 30 liter, der er vi nede i en, der ikke yder så godt?
Ja, så er vi nede i en, der er på vej ned i ydelser, ikke yder så godt, har været ude af sin topydelse, ja. Og så får hun simpelthen 3 kalve, som hun skal tage sig af. Og så bliver hun jo sådan set, kan man sige, deres mor.
Udover det er rart for kalvene, nu taler vi jo avl og effektivitet. Er der nogle fordele i det for dig som producent?
Jeg tænkte jo i starten, at det var et ineffektivt system, jeg havde gang i, og det ville gå ud over min klimabelastning. Men det, jeg ser, det er, at når en kvie normalt er omkring 2 år gammel, så er det der, hvor hun kælver første gang. Og når hun kælver første gang, så er det, hun bliver til en ko. Ja. Mm. Der har vi haft vores, hvor de har været oppe og blive 25,5 måneder, inden de blev ko. Men ved, at de går sammen med koen her, får lidt ekstra mælk i forhold til, hvad de fik førhen. Og så nok også det her med, at den selv bestemmer, hvornår den gerne vil op og have noget mælk osv. Så er vi faktisk i gang med at sænke alderen for, hvornår de kælver første gang. Og jeg, sådan som det ser ud nu, så når vi når hen til efteråret, så tror jeg på, at vi kan være nede omkring 24 måneder. Det vil sige, at vi skår en halvanden måned af, hvad kan man sige, den tid, det tager for dem at gro fra at være en lille kalv til at blive en ko. Og det er egentlig super godt. Det gør det i hvert fald klimaeffektivt. Så der er i hvert fald noget, der siger mig, at ved at de får den her gode start, og de får lov til at gå sammen med en ammetante, som passer på dem, at det er en god idé.
Så ammetanter, det er det nye klimatiltag?
Jeg ved ikke, om det er det nye klimatiltag, men det er i hvert fald et tiltag, som vi er rigtig, rigtig glade for. Jeg tror måske, om den går i nul i klima, men vi er rigtig glade for tiltaget. Kan godt lide systemet, og det synes vi også, det ser ud til dyrene, de gør.
Hvor vil du sige, at ideelt vil du ende med dit landbrug, når du sætter tilbage og siger, nu er det balance, nu er du der, hvor du gerne vil være?
Jamen, det er jo den dag, hvor jeg ligesom kan sige, at jeg kan gøre mit landbrug klimaneutral. Det vil være det optimale for mig. Jo. Og der ser vi jo nok ind i, at og det tror jeg på om 6-7 år, at der ligger der og kører nogle små mindre robotter ud, robotter rundt på mine marker også, i stedet for vores store traktorer, der ligger og kører rundt og passer jorden derude med en, hvad kan man sige, måske på strøm jo, en dag, som ja, jeg måske selv har produceret på mit solcelleanlæg her. Og jeg er sikker på, at jeg vil kig om 10 år noget mere ind i den natur, der er rundt omkring min ejendom. Og jeg er nok heller ikke i tvivl om, at jeg er kommet længere med at kigge på jordens sundhed, og måske fundet mere ud af, om jeg arbejder med den eller imod min jord. Så det er i hvert fald sådan lige nogle af de ting, jeg på den korte bane, eller kort skråstrej lang bane, kigger ind i, der vil komme til at ske på min ejendom.
Så når du er færdig, og alderen har indhentet dig, er sådan en gård som den her moderne, klimaneutral gård, er det noget, der går videre til børnene?
Jamen, det er jo spændende at se. Jeg er jo tredje generation på gården, og vi har en af vores sønner, Mathias, som er i gang med landbrugsuddannelsen, og som har vist interesse for det, som det lige er nu. Og han er faktisk egentlig også den, hvad kan man sige, den afgørende årsag til, at vi blev Arlas Innovationsgård. For jeg havde hørt om projektet inde i Arla, og jeg synes det lød spændende osv. Og da vi ligesom så havde muligheden for at ansøge om at blive det, så tænkte jeg nok, ligesom man gør her i Vestjylland, det bliver der nok for meget bøvl med. Men jo tættere vi kom på den her ansøgningsfrist, jo ofte blev jeg spurgt af Mathias om jeg havde sendt den ansøgning. Og det kunne jeg jo i starten berette, det havde jeg ikke jo. Men jo ofte spørgsmålet kom, så tænkte jeg også til sidst, om det skal jo ikke være en ældre, gråhåret herre, som jeg selv er, der skal stå tilbage for ungdommen, der gerne vil kigge fremad og vil være med til at udvikle og være innovativ i fremtiden, at at der skal årsagen til, at vi ikke søger det her. Så søgte vi det, og så blev vi udvalgt til det, og det er vi mega stolte af.
Nede i show notes er der link til billeder fra Torben Sønderbys gård, og naturligvis også en video af køerne, der går ind i malkerobotten til en omgang fredagsslik. Næste stop med transformator på hjul bliver Sæby i Nordjylland, lige syd for Frederikshavn. Her har en ingeniør lavet sit eget personlige bidrag til klimakampen med en reol fyldt med aflagte batterier fra en færge ude i garagen. Jeg kan kun sige, at man skal altså vide, hvad man gør, men der er altså også gode råd med på vejen til alle de, der selv overvejer solceller og batteri på hjemmefronten. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.
Ugens transformator blev præsenteret af V2 Security 2024, Danmarks største konference om cyber- og informationssikkerhed. Vi glæder os til at tage imod flere end 4.000 IT-sikkerheds- og compliance-specialister, når konferencen løber af stablen den 1. til 2. maj. Som en nyhed lancerer vi for første gang V2 Security Aarhus i 2025. Den finder sted i Aarhus Kongresscenter den 26. til 27. februar, og du kan få tidlig adgang til tilmelding ved at besøge v2security.dk.